Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu další epizody našeho podcastu Finančně gramotní.
Dobrý den.
Dnes jsme si vzali takové téma, které se hodí asi ideálně na začátek roku, a to je téma předsevzetí, které samozřejmě se může týkat mnoha oblastí, ale jednou z nich určitě u spousty z nás budou i osobní finance a péče o ně. Jedním z největších prořešků v této oblasti je podle mě odkládání, a ten nový rok a s ním spojená předsevzetí mohou pomoci se konečně dokopat a začít ty svoje finance nějakým způsobem řešit. Nicméně tato epizoda nemusí být jen pro ty, kteří si dali nějaké novoroční předsevzetí, ale také pro ty, kteří se tak rozhodnou učinit kdykoliv v průběhu roku. Není tedy třeba čekat na další rok, a také by ta epizoda vlastně měla sloužit jako uvědomění pro ty, kteří si myslí, že jsou v nějaké určité finanční pohodě, což samozřejmě je stav úplně ideální, ale spousta lidí, kteří aktuálně vydělávají více, než spotřebují, a tudíž v uvozovkách nemusí nic řešit, tak to je vlastně, myslím si, jeden z největších omylů. Je to naopak období, ve kterém by tu situaci řešit měli, měli by si vytvářet určitý polštář a myslet na ještě lepší a svobodnější zítřky. I z mojí zkušenosti se často stává, že nejeden takto smýšlející člověk nedopadl dobře, protože určitým způsobem usnul na vavřínech. Napadá mě zde trošku taková paralela se sportem, možná konkrétně třeba s fotbalem, protože ne vždy tým, který o polčase vede, dejme tomu 2-0, fotbaloví fanoušci budou znát takzvanou caplahrovou pást, tak ne vždycky ten tým, který o polčase vede a vypadá, že má všechno pod kontrolou, tak vždycky nakonec vyhraje, a nebo třeba i nakonec vyhraje, ale musí se potom v průběhu toho druhý půle vlastně potýkat s tím, že ho ten soupeř začne nějakým způsobem dotahovat. Možná takový zdárný příklad je poslední finále mistrovství světa mezi Argentinou a Francií, kdy dlouho vypadalo, že Argentina jasně vyhraje a nakonec vlastně vybojovala to vítězství až po prodloužení a následných penaltách. A stejně to může být v rámci těch financí, kdy si člověk může myslet, že je v pohodě, a najednou ho v průběhu života potkají nějaký neočekávané věci a on se s ním bude muset prát, a přesto kdyby vlastně v těch dobách, kdy se mu výrazně dařilo, na tyhle ty horší časy myslel, tak se s tím třeba potom mohl popasovat daleko snáš, nebo té situaci mohl i úplně předejít. Joli, pojďme se podívat na to, pokud teda si někdo dal pro letošek předsevzetí, že chce se svými financemi něco dělat a přiblížit se, jak vždycky říkáme, k té finanční svobodě, tak jak vůbec začít s takovým předsevzetím? Pro jedna věc je si to říct a druhá věc je vlastně následně potom konat a dělat ty činy, které mě k tomu dobrýmu výsledku přivedou. Tak co podle tebe by naši posluchači měli udělat?
Já začnu asi prvním bodem, který se týká primárně těch, kteří v podstatě ty svoje finance osobní do dnešního dne moc neřešili nebo je měli nějaký druhý kolej. S tím, že teda ten první bod by mělo být udělat si pořádek ve svých stávajících finančních produktech, protože ještě pořád celkem často se stává, ať už mě tak Honzo, že potkáme klienty, kteří ať už na nějaký měsíční nebo roční bázi platí za produkty, investice, spoření, pojištění a v podstatě vůbec nevědí, co to je za produkty, nevědí ani, že vlastně za to chodí jim z toho účtu běžného nějaký trvalý příkaz, nějaká prostě pravidelná platba. Takže to je úplně základ, si udělat v tom pořádek. Pak může být varianta, že člověk ví, že nějaký produkt má, ale neví v podstatě vlastně jako k čemu mu ten produkt slouží. Dám konkrétní příklad. Klientka, kterou jsem potkal nedávno, tak měla pojištění odpovědnosti vůči vlastně zaměstnavateli jako zaměstnanec, s tím, že aktuálně už nějakých 5 let zhruba podnikala, takže produkt, který jí v podstatě byl absolutně k ničemu. Tady v tom ještě příběhu ještě navíc nutno doplnit, že tato klientka, která podniká, tak pojištění pro podnikatele nebo odpovědnosti pro podnikatele, tak neměla vůbec. Takže to jsou situace a stavy, které nemusí nikde jakoby vzniknout jenom z toho, že člověk je bordelář, ale prostě mohou vzniknout častokrát jenom z toho, že člověk nemá nastavenou nějakou pravidelnou revizi v nějaký pravidelné frekvenci těch svých stávajících smluv a finančních produktů a tím pádem prostě časem na to buď zapomene, nebo prostě mu to nějakým způsobem unikne. Takže tady z těch důvodů je důležitý začít v podstatě právě teda tadyhle s tou revizí těch stávajících finančních produktů.
Já možná ještě doplním, jak vlastně vůbec postupovat. Asi ideální stav je takový, že dáte všechny ty smlouvy pomyslně na jednu hromadu. Chápu, že dneska už spousta smluv může být třeba v elektronické podobě, což nám i následně usnadní práci. Kdyby jsem vlastně rozstřídil na nějaký hromádky smlouvy, o kterých vím, že jsou aktivní a běží, smlouvy, které vím, že jsou ukončené, protože častokrát klienti přinesou nějaký šanon nebo nějakou složku, kde mají smlouvy prostě x let zpátky, ale spousta těch věcí v tom už je neaktuálních, tak tyhle ty smlouvy bych z toho úplně vytřídil, protože pokud jsou ukončené a nejsou aktivní, tak je můžeme z toho vyřadit. A pak samozřejmě tam může vzniknout hromádka, kterou bych nazval nevím, to znamená nevím, jestli tu smlouvu platím, jestli je aktivní, jestli to ještě běží a tak dále, tak to by jsem dal taky do nějaký zvláštní hromádky. U těch, co jsou na hromádce aktivní, tak tady bychom se ještě podíval, jestli tam jsou nějaký zbytečný dopisy, výpisy a tak dále. Tady takový ty dokumenty, které nám překáží vždycky, když potřebujeme rychle něco nějakým způsobem dohledat a vlastně jsou to věci, které nás měly jenom nějak informovat a spousta lidí to vlastně dává do té složky, ale potom to v té složce dělá nepořádek. Potom dalším takovým nějakým tipem, který by jsem rád zmínil, tak je převedení těch smluv do elektronické podoby, což může mít 2 fáze. Za A, dejme tomu to, že si ty smlouvy sám naskenuju a sám si je někam uložím. Tato varianta ale z mého pohledu má 2 úskalí. Za prvé, to může zabrat relativně hodně času a ne každému z nás se do toho musí chtít, protože samozřejmě máme určitě zábavnější věci na dělání, než to, že budeme skenovat smlouvy. A samozřejmě to klade nějaký určitý nárok na zabezpečení toho počítače, ve kterém to bude uložené, takže to je to druhé úskalí. A nebo je druhá varianta, že spolupracuje nebo se již chystám spolupracovat s nějakým finančním poradcem, který třeba disponuje určitým softwarovým řešením a je schopný mi ty smlouvy do té elektronické podoby převést a následně mi je zpřístupnit v nějaké aplikaci. To si myslím, že za mě je varianta, která je pro většinu z nás za prvé pohodlnější, za druhý to samozřejmě má tu výhodu, že tímhle způsobem archivované smlouvy se mi bude dařit lépe udržovat v nějakém pořádku, bez chaosu. A navíc si myslím, že ubývá smluv, které jsou sjednaný nějakým vyplněním nebo s normálním podpisem a naopak přibývá smluv, které jsou vlastně vyhotoveny elektronicky, to znamená do budoucna, aby spíš se měl dostávat smlouvy, které už budou elektronicky a tím pádem si třeba do té aplikace budu moct nějakým způsobem zařadit, aniž bych je sklenoval.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tak, když máme tadyhle tu fázi za sebou, máme pořádek ve svých stávajících smlouvách, tak dalším krokem by mělo být podívat se na svoje výpisy z běžného účtu, což má několik efektů. Za prvý mi to pomůže i v podstatě v rámci toho bodu 1 právě k odhalení těch různých trvalých příkazů za různý pojistky a jiný produkty, který v podstatě nevyužívám. A potom ten druhý efekt spočívá v tom, že v podstatě díky tomu, že se opět podívám na na ty moje výdaje a příjmy z výpisů, tak jsem schopen si následně buď teda vytvořit, pokud ještě nemám, anebo pokud mám, tak aktualizovat svůj osobní rozpočet. Pokud byste chtěli zase návod od nás, jak takový rozpočet osobní si vůbec vytvořit, tak si můžete pustit naší epizodu, která se nazývala Jak spravovat svůj rozpočet. Když by se to ale mělo shrnout v nějakých jakoby, aspoň hlavních bodech, tak v podstatě je potřeba rozdělit si výdaje v tom základním rozdělení na aspoň dvě kategorie, zbytné a nezbytné výdaje. A potom v podstatě rozepsat si ty jednotlivé položky do nějakého detailu. Tam samozřejmě je to trošku individuální, jak moc velký detail má být, ale prostě obecně ta rada je taková, aby jsem potom byl schopen ty jednotlivé kategorie kontrolovat a potom případně buď vyhodnotit, že za tu danou kategorii utrácím prostě moc, nebo naopak třeba té kategorie, ve které mám zájem ještě do toho víc investovat. Může to být třeba kategorie vzdělávání například, jedna z těch, do kterých budu chtít investovat ještě víc peněz, než dosavat. Když bych měl dát nějaký konkrétní příklad těch kategorií, tak to může být bydlení, jídlo, potom závazky, nějaký půjčky, hypotéky do toho můžou spadat, doprava, služby v podobě internetu, telefonu, energií a tak dále, potom finanční produkty, které platím, případně nějaká třeba zábava nebo nějaký koníčky. Další potom fáze při tvorbě toho rozpočtu je nezbytný, abyste k sobě byli upřímní, protože pokud v podstatě si budete při revidování a vytváření i už jenom toho samotného rozpočtu lhá do kapsy a budete si tam prostě psát, že za, nevím, druh zábavy určitej utrácíte 5 000 a moderálně prostě 15 000, no tak samozřejmě potom celá tahle vaše snaha vyjde vniveč.
Já ještě jenom, Žole, jestli ti do toho můžu v krátkosti vstoupit. Jak si řekl, to jídlo nebo tu restauraci, tak samozřejmě někdo z vás si už takovýhle rozpočet mohl vytvořit v minulosti a jde o toho teď zaktualizovat, protože konkrétně třeba u toho jídla se mohlo stát, že jste utratili před rokem za jídlo třeba 3 000 korun, ale pokud jíte pořád stejně a nedržíte dietu, tak se dost pravděpodobně vlivem inflace mohlo stát, že za to jídlo teď utrácíte mnohonásobně víc, protože jsme svědky všichni toho, že díky vysoké inflaci se vše zdražuje a tím pádem ta částka už může být jiná. Takže doporučuji tohle, co říkal Žoli, vždycky si udělat nějaký refresh toho, kolik za co utratím na tý jedný až 3 měsících, protože si myslím, že to stačí. Samozřejmě pokud by to někdo dokázal zapisovat po dobu celého roku, tak je to stav úplně jako ideální, protože to vidím pořád, ale myslím si, že pro ten nějaký vhled do té situace, pokud si to udělám 2x, 3x do roka na měsíc, 2, max 3, tak vlastně by jsem vždycky měl mít aktuální částku, kolik za co utratím a samozřejmě i tohle, co se u nás může měnit v různých obdobích a tak dále, můžeme s tím potom kalkulovat při řešení toho rozpočtu jako takového.
Přesně tak. Může to vypadat asi celkem složitě, někoho to může i odradit, ale naštěstí v dnešní době už můžeme užít technologie, všichni máte chytrý telefony, takže není snažšího, než si stáhnout nějakou z aplikací. K dispozici dneska jich je celá řada. My osobně doporučujeme aplikaci Monify. Je to jednoduchá, rychlá aplikace pro zapisování právě přesně vašich výdajů. Jsou v ní v podstatě nějaký předefinované kategorie, například restaurace, kliknu na ní, zapíšu částku a v podstatě potom dopíšu případně nějakou poznámku, dám přidat a kdykoliv se potom můžu podívat na tu nějakou moji aktuální bilanci v té dané kategorii. Jsou potom ještě další aplikace, tady můžu zmínit ještě Rychlý rozpočet, Domácí finance jednoduše, Peněženka, Příjmy a výdaje, Správa financí.
A možná ještě jenom tady doplním, že Žoli tady těma dalšíma aplikacema chtěl říct, že se nejedná o placené partnerství s aplikací Monify, takže Je to čistě náš typ, máme ji asi jakoby nejvíc vozkoušenou a jde vlastně o to, že ta aplikace je rychlá, to znamená, nikdo z nás nemá jako moc času někde v obchodě si otvírat excelovskou tabulku a tam něco zapisovat, to prostě by byl nástroj, který by byl neefektivní, protože by ho 90% z nás nepoužívalo. Ta aplikace má tu výhodu, že kolikrát tím telefonem i zaplatím a není to jenom ty platby, které dělám v hotovosti. Pokud už tu aplikaci se rozhodnete používat, tak doporučuji tam zapisovat všechno, protože samozřejmě běžný účty většiny bank dneska umožňují to, že si potom můžu ty platby vlastně, nebo mám je už od té banky rozstříděný do těch jednotlivých kategorií, ale někdy to rozstřídění je z mojí zkušenosti buď nepřesný, nebo potom vlastně si třeba nemůžu přesně vzpomenout, co to bylo za platbu podle názvu té instituce, protože neznamená, že si ji nakoupím v Albertu a vždycky tam mám napsáno Albert, ale může tam být nějaká třeba matka té společnosti, takže vlastně přesně nevím, o co se jedná za platbu. Takže pokud se rozhodnete využít jakoukoliv z těch aplikací, tak doporučuji to používat na všechny platby, které uděláte. Buď za mě ideální si najít tu rutinu, že ve chvíli, kdy tu platbu udělám v obchodě nebo kdekoliv, tak ten telefon stejně mám v kapse, takže kliknu na tu aplikaci, dám přidat, nevím, 200 korun, oběd, můžu tam k tomu dát nějakou svoji poznámku, anebo teda využívat pouze to řešení od té banky, kde ale samozřejmě, jak zmiňoval Joli, nejsou vidět ty platby hotovostní, který si myslím, že pořád většina z nás, i ty, co říkají, že vůbec hotovost nenosej, tak prostě nějakou občas někde musí udělat, anebo ve chvíli, kdy se stane, že tu hotovost nemají, tak jim půjčí kamaráta, mu to potom v té hotovosti třeba vracej. Takže jako je dobrý a doporučuji to proto vlastně, abyste vůbec do sebe dostali ten návyk, tak je to fajn, protože zase, když to do té aplikace budete zapisovat, tak víte, že se do ní potom máte podívat a i vám jako je líto, když jste si s tím tu práci ten měsíc, dva, tři dali, tak se vlastně do toho nepodívat a nemít z toho ten výstup. Když to na ten účet, když si řeknete, každýho prvního se podívám na účet a projdu si platby, tak je dost velká pravděpodobnost toho, že to spousta z nás neudělá a nepůjde potom do toho detailu, tak do té hloubky. Takže není to jenom nástroj, že to jako je 100% řešení, pořád věřím, že do budoucna přijde ještě něco efektivnějšího, co bude propojený i s účtem. Už se o to i některé společnosti pokoušejí, ale z mýho pohledu tohleto řešení není pořád tak efektivní, takže doporučujeme využít nějakou tu aplikaci tak, abyste se i vlastně naučili nad těma jednotlivýma platbama přemýšlet. Pokud bych to nechtěl dělat po každý platbě, tak ještě varianta je, že prostě večer, někde po večeři, nebo kdekoliv prostě chcete, tak si zapsat ty platby z toho daného dne, protože si myslím, že si většina z nás pamatuje, protože z těch plateb jako neděláme stovky, ale jsou to spíš jednotky, který za ten den uděláme, tak si je zapsat večer. Pokud ale to necháte, že si to zapíšete za dva, za tři dny, tak pak už se samozřejmě může stát, že to bude nepřesný, protože spousta plateb vám vypadne nebo nebudete vědět, kolik to je a zase už je to jakoby zbytečně moc pracný oproti tomu, než to udělám hned a nebo ten den večer.
Co ještě důležitý, tak jakákoliv ta aplikace by měla sloužit v podstatě jenom právě teda, nebo jenom k tomu, aby jsem byl schopen rychle si zapsat ty jednotlivé platby, dát do těch konkrétních kategorií, ale s tím, že hlavní vlastně rozpočet bych si potom měl víc vedle v tabulce Excelový. Není podle mě ani úplně jako podmínkou nebo absolutně nezbytný, abyste si do té aplikace zapisovali veškerý výdaje od teďka až na dosmrti. Jde o to, že pokud si kdokoliv vás sedne a začne dělat si jakýkoliv rozpočet, tak výdaje, který napíše z hlavy, nebudou nikdy korespondovat s tou realitou. Proto je právě potřeba mít takovouhle aplikaci, abyste potom měli prostě reálný obrázek o vašich skutečných výdajích, o vašich kompletních výdajích, aby vám něco nikde neuteklo. Když ten obrázek máte, což může trvat pár měsíců, zase záleží, kdo jak má, řekněme, různě konstantní, anebo naopak nějaký variabilní prostě výdaje. Když někdo prostě platí každý měsíc plus minus to stejný, tak možná stačí klidně si tady to zapisovat jenom jeden měsíc. Pokud někdo to má tak, že jeden měsíc má výdaje 15 tisíc, další měsíc 60 tisíc, tak potom asi je prostě potřeba nějaká delší doba, po kterou si tady ty údaje zapisuji do té aplikace. Nicméně, jakmile jsem ve stavu, kdy v podstatě jsem schopen vyhodnotit ty svoje průměrné měsíční výdaje, no tak už dál není potřeba nezbytně tu aplikaci používat. Potom v podstatě je potřeba teda mít to zapsané, přepsat ty kategorie si do toho Excelu a potom vlastně v tom Excelu si vyhodnocovat, za kterou kategorii utrácíte moc, chcete utrácet míň, nebo zase naopak tam si zapisovat i nějaký třeba vaše cíle do budoucna, který máte, který chcete ušetřit. A i tady ten Excel zase záleží na každém. Ten, kdo je hodně poctivý, no tak samozřejmě si to prostě může otevřít klidně prostě každý měsíc. Určitě je to jako ideální stav, vyhodnotit si to. Pokud ale se chce tomu věnovat, řekněme minimálně, tak není ani potřeba každý měsíc. Stačí v podstatě vždycky v nějakém bodu, pokud se u vás něco zásadního změnilo, což znamená, zvedl se vám příjem, je potřeba do toho vlíst, nebo snížil se vám příjem naopak, zase je potřeba do toho vlíst a do toho rozpočtu to zakomponovat a poupravit, když mám ten příjem snížený, tak poupravit ty výdaje tak, aby jsem prostě pořád vycházel. Naopak, když se mi ten příjem zvedne, tak zase si tam můžu klidně nadefinovat nějaký třeba nějaký další své cíle. Ideální úplně stav je, když to zvýšení příjmu využijete na zajištění finanční nezávislosti, což jste asi už zjistili, že je takový hlavní cíl, který se snažíme v podstatě do všech lidí, který potkáme, tak nacpat. A nebo to může být třeba to, že se oženíte, vdáte, rozvedete. To jsou prostě jako momenty klíčový, který je potřeba potom zohlednit tady v tom svém Excelu.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers, nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Já možná tady v tom budu trošičku důslednější než Joli. Já si myslím, že prostě je nezbytný, abyste do toho nějaký pravidelný frekvenci jakoby do toho Excelu vlezli a podívali se do něj, za mě ideálně na té měsíční bázi. To si myslím zase, že bohatě stačí. Akorát s tím rozdílem, že ten člověk, který to má pod kontrolou, tak mu v tom Excelu bude stačit 5 až 10 minut, jenom aby si nějaký věci refreshnul, uvědomil. Případně pokud zase dělá refresh těch výdajů v té aplikaci, tak si je třeba zkontroloval, že sedí pořád, protože jak jsem zmiňoval, to, co se dělo před rokem, nemusí dneska sedět, ale jakoby to, že si vytvoříme excelovskou tabulku a pak se do ní podívám za rok, tak si myslím, že je celkem jakoby k ničemu, protože spoustu věcí nebudete vědět, jak jste mysleli a vlastně nebude vám dodávat ty relevantní odpovědi, které vy z toho chcete získat a proč to nějakým způsobem děláte. Ale pojďte krok za krokem, když to vztáhnu na příklad třeba modelů vozů automobilky Škoda, tak pokud teďko nezjím ve Fábi, tak není potřeba hned přesedat do Enyaqa, pro ty z vás, kdo neznáte a neorientujete se v automobilovém průmyslu, tak Enyaq je teďkonc elektromobil od Škodovky, ta vlastně jakoby nejvyšší verze a není potřeba sedat ani do Kodiaqa, ani na Superba, prostě můj cíl je přeskočit do oktávky a až se v oktávce nějakým způsobem zabydlím a budu se v ní cítit jakoby jistý v kramflecích, tak postoupím prostě o krok dál, ale tím, že mezi našima posluchačema jsou ty, co s tím rozpočtem a plánováním začínají, tak i ty, co třeba už slyšeli nějaké naše epizody a některé věci už používají, tak proto říkáme vlastně jakoby, nebo říkáme celou tu paletu těch jakoby možností, které jsou. Ale zase stejně jako u investování, tak i u tohohle toho si myslím, že co je důležitý, je začít klidně i v menším měřítku, ale začít osát si to a pak postupně jít dál a dál, protože pokud teď budete chtít, možná jste jezdili tramvají, chcete přesunout toho Enyaqa, tak to možná nezvládnete a za měsíc, dva, když jste se s tím trápili, tak si řeknete, tak k ničemu a dělat to nebudete a to je ta špatná cesta, takže ideální stav je jít opravdu krok za krokem.
Tohle to asi berte jako nějaký takový jako dva mezní prostě stavy. Ve finále, co je nejklíčovější, aby ten váš režim, který si nastavíte, jak jste byli schopni dodržovat v podstatě celý život, to je celá jako prostě pointa. Takže ten z vás, kdo je schopen dopravit každý měsíc, někoho to vlastně možná může třeba i bavit, tak tam bude třeba chodit i každý týden, tak samozřejmě je to ideální stav. Šlo mi spíš jenom prostě o to, že vím, že spousta lidí počítání, řešení se svých výdajů, tak jako je to fakt vyčerpává, nechtějí to dělat, tak jsem chtěl jenom tady v podstatě vám jako dát aspoň nějaký takový to minimum, který, když budete prostě plnit, tak pořád je to 100% lepší a máte to víc pod kontrolou, než když prostě nebudete dělat vůbec nic.
Tak, dejme tomu, že bod 1 a 2 máme hotový, to znamená, máme pořádek ve svých smlouvách, nebo respektive máme rozstříděný na ty tři kategorie, které jsem zmiňoval. Máme nastavený rozpočet, v ideálním stavu už si svoje platby zapisujeme do aplikace. Tak co dál? Měl bych se určitě zamyslet, zda všechny ty smlouvy jsou aktualizované a správně nastavené, aby se nestalo to, co zmiňoval vlastně Joli v počátku, že třeba platíme za smlouvu, kterou už vůbec vlastně nepotřebujeme, protože nám nemá co pokrývat, protože už třeba tu věc neděláme. Nebo naopak platíme za smlouvu, která už je dávno ukončená. Tam bych pak doporučoval, když to bude třeba pojistná smlouva, tak si zavolat na tu pojišťovnu, protože tam jste si vytvořili takový nechtěný spoření a máte tam nějaký přeplatek, který by vám ta pojišťovna měla vrátit. Ale samozřejmě ten stav se týká všech smluv, nejenom pojištění, ale zároveň investic, nějakých spoření, hypotéky a tak dále. Tak, měl bych teda ty smlouvy nějakým způsobem aktualizovat, což můžu udělat dvěma cestami. První je nějakým způsobem po vlastní ose, nicméně tady je to úskalí, že pokud nejste člověk, který pracuje přímo v oboru, bude to pro vás, a to teď bez ohledu na vaši inteligenci a úroveň vzdělání, relativně těžký a zabere vám to spoustu času. Navíc pokud dospějete k tomu, že potřebujete to portfolio nějak upravit či doplnit, budete muset stejně najít buď nějakého finančního poradce nebo navštívit pobočku té dané instituce, banky, pojišťovny, investiční společnosti a tak dále, anebo teda vyhledávat nějakou možnost sjednání na internetu. A nebo je druhá možnost, rovnou se spojit s tím finančním poradcem, který ho buď máte, pak ale samozřejmě beru, že pokud máte kvalitního finančního poradce, tak byste už ty smlouvy měli nějakým způsobem mít na pravidelné bázi, aktualizovaně a tak dále. A nebo ho teprve nějakým způsobem teda hledat budete, ale s tím účelem nebo za tím účelem, tak abyste vlastně tu danou situaci vyřešili a to portfolio aktualizovali, třeba jste s ním ještě probrali některé ty věci, které vás napadly, že by se měly měnit a z jakého důvodu a tak dále. Tak, pokud nemáte nikoho osvědčeného, tak i tohle pro vás může být určitým způsobem výzva, protože kvalita těch finančních poradců se může výrazně lišit a samozřejmě se liší, ale pro ty z vás, kdo nás posloucháte, tak i my jako věříme a myslím si, že jsme svědky toho, že ten trh se kultivuje a trh opouští poradci, který mysleli jenom na sebe a na svoji provizi a už je jich tady čím dál tím míň a samozřejmě se to víc profesionalizuje ten obor. Nicméně, pokud byste chtěli nějaký návod, jak poznat toho, který to s vámi myslí dobře a dlouhodobě, tak potom by jsem vás odkázal taky vlastně na jednu z epizod, na jednu část rozhovorů s Veronikou Kalátovou v jedné vlastně z našich předchozích epizod, kde jsme právě probírali i to, jak třeba poznat to, jak to s váma ten finanční poradce myslí. Zároveň kvalitní finanční poradce vám pomůže i do budoucna udržovat pořádek ve všem zmíněném a navíc vlastně by vás měl i podporovat v tom vašem předsevzetí v těch dalších týdnech, měsících a letech, protože to určitě bude potřeba, aby vlastně pokud si dneska všechny ty věci nastavíte, tak abyste je dodržovali a naopak právě vylepšovali a šli z té fáby do oktávky, z oktávky do superba a tak dále.
Tak, pokud tady to všechno už jste absolvovali, tak určitě nejméně důležité je bod číslo 4, kdy byste se měli zamyslet nad svýma cílema finančníma dlouhodobýma. Konkrétně takovým cílem je právě už teda mnou zmiňovaná finanční nezávislost nebo penze. Samozřejmě do toho patří i zamyšlení se nad svou bytovou situací, nad vašimi sny, který máte, co si chcete splnit v budoucnu, jaký máte plány, například si někdo bude chtít koupit auto, rekonstruovat svůj dům nebo byt, zaplatit nebo našetřit na školní do budoucna pro děti a celá řada dalších nějakých individuálních cílů, který samozřejmě máme každý z nás. Taky není špatný se zamyslet nebo respektive plánovat nejen výdaje, ale i svoje příjmy, nejen z zaměstnání nebo z podnikání, ale i z nějakých dalších různých možných zdrojů. Proč je to důležitý? Protože to vše ovlivňuje naši finanční situaci a naše rozhodování nejenom teďka, ale samozřejmě i do budoucna. V situaci, kdy mám jasný obrys a přehled o tom, čeho chci dosáhnout, mohu dělat daleko lepší a méně emotivní rozhodnutí v oblasti mých financí a tím pádem daleko mít větší kontrolu nad svýma jak financema, tak i cílema.
Já myslím, že jsme probrali všechno, co jsme vám dnes chtěli říct. Zároveň si myslíme, že pokud se vám podaří spojit všechny body, o kterých jsme dnes mluvili, pak jsem si téměř jist, že vaše prostředky budou fungovat správným směrem a vy díky tomu budete mít klidnější život. Takže děkujeme za pozornost, mějte se krásně a budeme se těšit u dalších epizod.
Mějte se hezky, naschledanou.
Naschledanou.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.